Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 17 лістапада.
Каардынацыйная рада падоўжыла прыём заявак. Прычына гэтаму скандалы ў дэм-сілах.
Калі яны назіраюць за гэтым і бачаць толькі скандалы, то, канешне, гэта падрывае агульны давер да дэмакратычнага руху.
Новая сусветная вайна ці проста шум у навінах? Чаго чакаць ад выбуху ў Польшчы?
Дзве ракеты впалы майже в адні локаці.
Што убачыў у родным Херсоне корэспондэнт BBC?
У людзей было тысячы і тысячы і тысячы, это какой-то фестываль.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Каардынацыйная рада працягвае працэс свайго рэфармавання. На мінулых выхадных яна мусіла скончыць прыём заявак ад тых, хто хоча стаць часткай абноўленай структуры. Але нешта пайшло не так.
Падавалася б, вось ён, протапарламент, у межах якога павінны абмяркоўвацца стратэгіі і прымацца важныя дакументы, якія набліжаюць змены ў Беларусі. Чаму б не далучыцца і ўзяць адказнасць за краіну?
Аднак чергаў на падачу заявак, відаць, не назіраецца, раз структура працягнула прыём заявак яшчэ на тыдзень. Ды і ўвогуле ўзнікае ўражанне, што калі б не бізнесовец Александр Кнырович, якому больш за ўсіх трэба, пра тое, што ў жніўні было заяўлена пра рэфармаванне каардынацыйнай рады, усе даўно б забылі, нават тыя, хто гэта прыдумаў.
Чаму так адбываецца? Ці знайшліся ўвогуле ахвотныя ўвайсці ў абноўлены орган? Колькі іх і хто яны? Якія былі крытэрыі прыёму? Пра гэта наша калега Ганна Соўсь з Радыё Свабода пагутарыла з палітолагам і сябрам каардынацыйнай рады Андрэем Ягоравым.
Крытэрыі былі дастаткова простыя. У прынцыпе, любая арганізацыя ці ініцыятыва, незалежна ад таго, яна дзейнічае ў Беларусі ці па-за межамі Беларусі, яна зарэгістраваная ці не, яна магла дэлегаваць свайго прадстаўніка ў склад каардынацыйнай рады. Ну і далей, калі атрымоўвалася, што там месцаў больш менш, чым заявак, ну тады ідзе такое рэйтынгавае галасаванне сярод тых дэлегатаў, якія падаюцца, якія самі вызначаюць, хто патрапляе рэшт у каардынацыйную раду. На сённяшні час, ну, было пададзена 150 заявак. Гэта значыць, што інтарэс ёсць, у прынцыпе, да, каардынацыйнай рады, можа трохі меншы, чым чакала сама каардынацыйная рада, але з іншага боку, ну, аб'ектыўна, наўрад ці гэта магло быць лепш, таму што ну, значэнне каардынацыйнай рады ў апошнія там паўтары гады было не вельмі значна, яна не вельмі моцна прысутнічала ў інфармацыйнай прасторы і фактычна не ажыццяўляла ніякіх яскравых палітычных дзеянняў, калі ўвогуле можна казаць, што яна ажыццяўляла нейкія палітычныя дзеянні. Таму, ну, інтарэс такі, які ён ёсць. Тым не менш, падаліся дастатковая колькасць арганізацыяў, але шмат хто хацеў, там не паспеў як бы падацца. Из-за гэтых запытаў, из-за таго, што мы чакаем, што магчыма гэты тыдзень даст нам новых дэлегатаў, новых кандыдатаў каардынацыйную раду, было прынятае рашэнне працягнуць тэрмін падачы заявак. У прынцыпе, зараз я думаю, што ну не маю права называць канкрэтныя арганізацыі, якія падаваліся з ну розных прычынаў, там у тым ліку там прычынаў бяспекі, таго, што не ў мяне няма такога права гэта рабіць, але ёсць арганізацыі і з Беларусі, і з блізкай дыяспары, далёкай дыяспары, і палітычныя структуры, і арганізацыі грамадзянскай супольнасці, і індывідуальныя заяўнікі, арганізацыі з розных сектараў, экалагічныя, культурныя, бізнесовыя, таму, ну, дастаткова сур'ёзны спектр там ёсць арганізацыя, але якая ўрэшце будзе фінальная кампаноўка сябраў новага складу каардынацыйнай рады, но пакуль што цяжка сказаць, таму што гэта толькі першы этап падачы заявак, а далей, ну, ўсё ж такі там ёсць працэдура ну узаемнага рэйтынгавання, і хто пройдзе ў рэшце-рэшт, мы не ведаем, які там баланс будзе ўнутры, мы таксама зараз не можам сказаць.
Координаційна рада узнікла у 2020-м як орган для транзиту влади. Однак, поскольку частку його чальців влади кинули у тюрму, а інша частка емігрувала, діяльність структури сійшла у тінь.
Чому важливо, щоб координаційна рада вернулася на авансцену? Як вона може справді повпливати на те, що відбувається у Білорусі? А що буде, коли структура не зможе реформуватися? Протягує Андрій Єгоров.
Ну, я б сказав, що координаційна рада твориться, якби вона створена і займає певне політичне місце. Тобто це місце координації, узгоднення позиції поміж різними структурами внутрі у широкому сенсі громадянської супольності і демократичних акторів. І це місце для випрацьовки ніяких супольних стратегій діяння. Це той місце, яке як колективний орган може впливати на діяльність таких структур, які претендують, скажімо, на заняття місця легітимних представників там білоруського народу, включно з офісом Світлани Тихановської, кабінетом і любими іншими структурами. Коли Пол Каліновська, наприклад, заявляє про такі свої політичні амбіції, то було б важливо, щоб координаційна рада, як такий колективний орган, могла, ну, принаймні, забезпечувати ніяку транспарентність і, у певному сенсі, ну, ніякі елементи контролю діяльності таких органів. Ну і останнє, що я думаю, що це може бути, ну, таким якби органом, де можуть відбуватися, ну, публічні слухання різних там стратегій різних демократичних сил, їх критика, оцінка, пропонова своїх варіантів діяння. Ну і останнє, координаційна рада може бути, ну, таким квазісудовим органом, яка б розбирала сперечки і конфлікти. Ось зараз ці сперечки і конфлікти буяють у полі, і координаційна рада, яка складається з там представників різних організацій там демократичної супольності, могла б, ну, виконувати роль розбиральництва у цих конфліктах і винесення, ну, ніякого такого авторитетного рішення. І, в принципі, але чи зможе сама координаційна рада після формування нового складу стати таким органом, який буде вирішати ці задачі, ну, це питання. Тому що це буде залежати фактично від тих людей, які туди увійдуть, як буде структурована робота самої координаційної ради, які, скажімо, там сили і внутрішні блоки складуться у самій координаційній раді. Бо у найгоршому варіанті, з мого пункту глядження, все може залишитися, ну, як воно є. Тобто координаційна рада знову якби набере нових людей, але не справиться ні з внутрішнім кризисом лідерства, ні з кризисом політичної волі на утворення ніяких політичних діянь, ну і не стане таким якби органом квазіпарламентського типу, який мог би виконувати контрольні функції у відносинах до, ну, ось таких інших суб'єктів. Зараз є основний склад ради, який там приймає основні рішення. Раніше був президіум, і фактично після розгрому президіума, ну, ось рада не справилася з цим кризисом лідерства. Не з'явилися нові лідери, які б, ну, лідірували процесом внутрі координаційної ради і представляли б ефективно координаційну раду у знішніх політичних стосунках. Були б тварами, лідерами, ініціаторами діянь, спікерами адміністративної координаційної ради. І так це, в принципі, може залишитися і зараз, коли ось не зміниться внутрішня структура і процеси прийняття рішення внутрі ради.
Наскільки часто скандали у демсілах впливають на довір білорусів до цих демократичних структур? Чи можуть вони впливати на ставлення до реформованої координаційної ради і тих, хто у її уводі? Ось що думає Андрій Єгоров.
Ну, натурально, ці конфлікти впливають на усе демократичне поле і, звісно, на створені після 20-го року структури керування демократичної супольності, палітычнай пазіцыяй, нягледзячы ну, прынцыпе нават на тое, наколькі яны дыстанцуюцца адзін ад аднаго. Я думаю, што скандалы, звязаныя з кабінетам, там б'юць па ўсіх сілах у незалежнасці ад таго, падтрымліваюць там яны сам кабінет альбо не, таму што ну звычайна там знешні назіральнік, звычайны грамадзянін Беларусі, ён прынцыпе не надта там разбіраецца у тым, якія там спецыфічна адносіны складваюцца, ён як бы бачыць, альбо гэта адзіная структура, некая адзінае лідарства, яны робіць выразныя палітычныя дзеянні на палітычным полі, яны дасягаюць нейкіх вынікаў альбо не. І калі яны назіраюць за гэтым і бачаць, то як бы толькі скандалы, то, канешне, гэта падрывае агульны давер да дэмакратычнага руху. І, натуральна, гэта ўплывае і на каардынацыйную раду таксама.
Гэта быў палітолог і сябра каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў. Пра тое, чаму структура працягнула прыём заявак і як на давер да дымсілаў уплываюць частыя скандалы, Андрэй распавёў Ганне Соус з Радыё Свабода.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Новая сусветная вайна ці проста шум у навінах? Чаго чакаць ад выбуху ў Польшчы?
Дві ракеты впалі майже в одній локації.
Что убачил у родным Херсоне корреспондент BBC?
У людей было тысячи и тысячи и тысячи. Это какой-то фестиваль.
Сустренимся после музычной паузы.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Міжнародны паралімпійскі камітэт прыпыніў членства паралімпійскіх камітэтаў Беларусі і Расіі. Рашэнне было прынята на пазачарговым пасяджэнні Генеральнай асамблеі арганізацыі. Скасаваць санкцыі можна будзе не раней за канец наступнага года. У паўфіналах жаночага чэмпіянату Еўропы па гандболе сустрэнуцца зборныя Нарвегіі, Францыі, Даніі і Чарнагорыі. Іх матчы пройдуць у пятніцу ў Любляне. Дзейным чэмпіёнкам кантынента з'яўляюцца нарвежкі. У хакейным чэмпіянаце Беларусі аднаасобным лідарам зноў стаў Шахцёр. Пасля перамогі над Лідай 5-3 у салігорцаў 36 ачкоў. На 2 ачкі менш у Гомеля, Віцебска і Нёмана. Гродненцы маюць матч у запасе. У першым пераходным паядынку за права выступаць у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе дзяржынскі «Арсенал» абыграў рагачонскі «Макслайн» 3-2. Гол прыгажон забіў Валерый Сянько. Матч у адказ пройдзе ў Рагачове 20 лістапада. На брытанскім аукцыёне прадалі за рэкордныя 2 400 000 долараў футбольны мяч, які кранула рука Бога. На чэмпіянаце свету 1986 года аргентынец Дыега Марадона забіў ім 2 галы ў матчы з англічанамі. Адзін з іх рукой, што не заўважыў арбітр. Пазней футбаліст заявіў, што гол забіты часткова галавой Марадоны, а часткова рукой Бога. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ракетны ўдар па тэрыторыі Польшчы, у выніку якога загінулі 2 чалавекі, выклікаў шмат пытанняў. Чыя ракета? Хто вінаваты? Чым адкажа НАТО?
МЗС Польшчы заявіў, што ракета расійская. Канцлер Германіі Олаф Шольц абвінаваціў у трагедыі Расію, а прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон сказаў, што пакуль немагчыма назваць адказных. Лідар ЗША Джо Байден не бачыць даказальніцтваў у словах Зеленскага, што ракеты былі дакладна не ўкраінскімі.
Пакуль дакладна вядома, што ўдар прыйшоўся па польскім Пшэводуве, недалёка ад украінскай мяжы. Згодна з першымі вынікамі расследавання, якімі з журналістамі падзялі кіраўнік бюро міжнароднай палітыкі пры прэзідэнце Польшчы Якуб Кумах, адна з ракет мусіла збіць расійскую ракету, але не патрапіла ў мэту. У выніку не спрацавала сістэма самазнішчэння, што і прывяло да трагедыі.
На месцы здарэння ў Пшэводуве працуюць польскія і амерыканскія следчыя. Аднак пакуль не будзе вынікаў паўнавартаснага расследавання, казаць 100%, што адбылося, нельга, адзначае украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленко.
Але те, що ми бачимо, це насправді є ознаки того, що могло бути використання Росією ракет авіаційного базування або морського базування, а саме по території Польщі. А з якою метою інше питання? Тому покроково. По-перше, як відомо, було використано 2 ракети. В Польщі також про це кажуть, що було нанесено удар двома ракетами. Удар по локації, яка знаходиться в 7 кілометрах від кордону з Україною. Тобто ракети зайшли в повітряний простір Польщі на 7 кілометрів, обидві вони впали в одну локацію. Це не може бути, скажімо так, якоюсь помилкою оператора, це не може бути помилкою траєкторії цієї ракети, якщо це саме крилата ракета і інше. Тобто це були координати, вони були встановлені для того, щоб ця ракета саме туди вона і влучила. Якщо ми кажемо про ракети Х-101 та крилату ракети «Калібр», є вирогідність, що це саме вони. А у цих ракет характеристики їх влучності, вони приблизно згідно з офіційними даними російської сторони, це приблизно десь 5-10 метрів відхилення від цілі. Тобто відхилення на 7 метрів, відхилення на 7 кілометрів, ми розуміємо, що це нереально.
Эксперт не выключает, что у Польши могла прилететь ракета С-300 супроспаветренной обороны Украины. Про парешки, подобные до С-300, знойденные у Пшеводуве, заявлял и президент Анджей Дуда. Але тут есть великое але, подкресливая Коваленко.
Если мы говорим про противоповітряну оборону и зенитные ракеты С-300 этой противоповітряної обороны, то когда они змінюють траєкторію, а в них є функція самознищення. Оператор їх знищує. Коли ракета С-300 не перехоплює об'єкт, наприклад, винищувач або ворожу ракету, вона також відпрацьовує саме систему самознищення. А якщо ракета наближається до повітряного простору іншої країни, це бачить оператор, то він знищує через саме систему самознищення цю ракету. Знищує до того, як вона заходить у повітряний простір іншої країни, тобто в повітряному просторі України. Ось саме цей елемент самознищення, це дуже важливо. А якби це була українська ракета, вона б не впала на територію Польщі, бо її було самознищено ще в повітряному просторі України, коли б вона вже становила б для Польщі загрозу. Також щодо того, що нібито ця ракета вона нанесла удар по російським ракетам, знову ж таки, дві ракети впали майже в одній локації, в 7 кілометрах від кордону з Україною. Коли наноситься удар по ворожій ракеті, то вона не буде ще летіти 7 кілометрів, змінювати курс, а вона падає майже в тій же локації, в тому ж радіусі, де її було пошкоджено. Тобто, ми кажемо, що дві ракети Х-101 або крилата ракета «Калібр», які впали в Польщі, вони саме були спрямовані у цю локацію.
По словах українського воєнного експерта, реакція на інцидент в Польщі ці ввогулі НАТО залежить від виніків розслідування, але аховні міри повинні розглядатися менавіта НАТО.
На думку політичного оглядальника Віталія Циганкова, гэтае здарэнне ще не новий чорний лебедь для світу.
Звісно, приймати версію, що гэта Росія навмисно ударила по Польщі, гэта було б, навіть коли б це так і було. Я все-таки думаю, що на самой справі гэтага не було, але коли так це було, то це була вельми, скажімо, така ситуація безвыходная, коли треба неяк реагувати, коли треба там атака на країну НАТО і так далі. Моя, скажімо, оцінка, що, звісно, Варшава раїлася з Вашингтоном, і це було відомо, коли там були ніякі повідомлення про те, що Вашингтон, США поки не спішаються робити ніякі вислови занадто різкі. І відомо, що Вашингтон на даний момент прийняв позицію, що ми не хочемо розмивати, буває всяке. Це не то, з-за чого треба починати світну війну, сказав Вашингтон, умовно скажучи, вслух чи не вслух. І я думаю, після ніякого такого натурального обурення там в СМІ і так далі, мені здається, гэта тема буде на даний момент приглушена, коли не здариться нічого нового.
Па словах Цыганкова, неўзабаве ва ўкраіну пойдуць актыўныя пастаўкі супрацьпаветранай абароны. Падобнае меркаванне ў палітолага Паўла Усава. У сваім тэлеграм-канале ён піша, што так ці інакш гэта можа змяніць канфігурацыю вайны.
Аналітык Гартышкевіч у сваім блогу адзначыў, што Украіна можа атрымаць не толькі зброю, але і магчымасць страляць ёй па расійскай тэрыторыі. Цяпер заходнія партнёры дапамагаюць Украіне зброяй пры ўмове, што яна не будзе выкарыстоўвацца на тэрыторыі Расіі.
Але, упэўнены Тышкевіч, чакаць вайсковых дзеянняў НАТО не варта, бо частка еўрапейскіх палітыкаў, у прыватнасці Францыі і Германіі, імкнуцца пасадзіць Украіну за стол перамоваў з Расіяй, а не павялічваць напружанне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Што ўбачыў у родным Херсоне карэспандэнт BBC?
У людзей было тысячы і тысячы і тысячы, это какой-то фестываль.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Квентін Тарантіна плануе зняць у наступным годзе 8-серыйны серыял. Аб гэтым ён распавёў падчас прэзентацыі сваёй кнігі «Разважанне аб кіно ў Нью-Йорку». Рэжысёр не раскрыў, пра што будзе серыял. Магчыма, гэта будзе працяг нео-вестэрна «Правасуддзе», 6 сезонаў якога выйшлі на амерыканскім кабельным канале FX. Тарантіна ўдзельнічаў у перамовах аб рэжысуры аднаго або двух эпізодаў гэтага праекта. Амерыканская студыя Story Indicate пачала працу над поўнаметражным дакументальным фільмам пра аператара Галіну Хатчынс. Карціна раскажа пра яе жыццё і творчасць, а таксама пра гібель на здымачнай пляцоўцы. Рэжысёрам выступіць намінантка на Эмі Рэйчэл Мэйсон. Праект падтрымлівае муж нябожчыцы Мэтт Хатчынс. Яна ўражэнка гараца ў Жытомірскай вобласці Украіны. У 19-м годзе часопіс American Cinematographer назваў Хатчынс узыходзячай зоркай кінематографа. Падчас здымак вестэрна «Ржаўчына» Галіна Хатчынс загінула ад стрэлу Аліка Болдуіна, выканаўцы галоўнай ролі. Як паведамлялася, акцёр узвёў курок падчас рэпетыцыі, не ведаючы, што ў зброі баявыя патроны. Расследаванне абставін гібелі яшчэ не скончана. Расійскі гурт Little Big адмяніў канцэрты ў Польшчы з-за палітычнага ціску. Не адбудзецца выступаў у Катавіцах і Кракаве, але яшчэ запланаваны канцэрт у Варшаве. Нягледзячы на гэта, Little Big запэўнілі, што будуць падтрымліваць Украіну і асуджаць палітыку Уладзіміра Пуціна. Адпаведны пост з'явіўся ў інстаграм каманды. Расейцы сказалі, што зрабілі ўсё магчымае, каб канцэрты ў Польшчы адбыліся, бо хацелі пабачыць прыхільнікаў у гэтых гарадах. Спевакі выказалі здагадку, што ў будучыні ім удасца выступіць. Галівудскі акцёр Уилл Сміт зноў вернецца на вялікія экраны пасля скандалу на «Оскары», дзе ён даў аплявуху вядучаму Крысу Року. Сміт з'явіцца ў новым фільме «Эмансіпацыя» Антуана Фукуа. Рэжысёр распавёў, што фільм быў зняты да таго, як акцёр аскандаліўся на цырымоніі, але тэма фільма і ўдзел Уилла важнейшая, чым адзін дрэнны момант. Да нядаўняга часу дата выхаду драмы была невядомая, але ў мінулым месяцы Apple TV Plus аб'явіла, што яна з'явіцца ў кінатэатрах 2 снежня. Карціну таксама дазволена намінаваць на розныя прэміі. Нягледзячы на тое, што Сміту забаронена наведваць мерапрыемствы акадэміі на працягу наступных 10 гадоў, акцёр мае права быць намінаваным. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Сузаснавальнік беларускага батальёну «Тэрор» Радзівон Батулін распавёў Еўрарадыё пра ваяра, які днямі атрымаў узнагароду ад Уладзіміра Зялінскага за вызваленне херсонскага кірунку.
Батулін кажа, што медалёў у яго пабраціма багата, але ён дагэтуль з'яўляецца нелегалам ва Ўкраіне. Сам ваяр пакуль трымаецца ў ценю. Ён абараняе Ўкраіну ад расіян ужо даўно і неаднойчы быў паранены.
Паслухаем Радзівона Батуліна.
Ён знаходзіцца ва Ўкраіне і супрацьстояць расійскай агрэсіі ўжо з 15-го году. Медаляў і ўзнагарод розных ступеняў яго ўжо поўная скрыня, але да дадзенага моманту ён з'яўляецца нелегалам тут, вось, ніякіх дакументам, акрамя ваеннага квітка ў яго няма. Вось, але калі павернуцца, за што ён, да таго, за што ён атрымаў гэту ўзнагароду, Гэта ўзнагарода сукупнасць нашых дзеянняў на херсонскаму напрамку, на гэтым сектары, дзе батальён тэрор неаднаразова прымаў удзелы ў разнапланавых аперацыях па вызваленню Херсоншчыны. Ён быў неаднаразова паранены, астатні раз яго проста выратаваў некі вышэйшы розум і звычайна меры прадасцярожнасці, калі аскепак патрапіў яму не ў вока, а ў яго захісныя акуляры. Пра тое, што гэта не некія мае выдумкі, кажа яго аблічча, яго твар, на якім ужо няма жывога месца. Аднойчы ён таксама на адной з аперацый быў падорваны на противотанковай міне ТМ-60, і тады ён атрымаў таксама шмат параненняў, але ж адмовіўся ад доўгай рэабілітацыі, каб хутчэй павярнуцца і закончыць вызваленне гэтага напрамку і паехаць далей вызваляць Украіну, а значыць далей Беларусь, каб закончыць існаванне расійскай постсавецкай імперыі. Трэба сказаць, што яму быў пастаўлены наказ вышэйшым руководствам, каб ён пасля таго, як ён падарваўся на ТМ-кі, аднавіў свае шляхетныя вусы і звальніў Херсон. З чым ён справіўся, ну, прыкладна, за месяц нашай кожнадзённай працы на гэтым сектары. Беларусь перадусім.
Батальён тэрор выконваў розныя заданні па вызваленню Херсоншчыны. Сам абласны цэнтр, які ад пачатку вайны быў акупаваны расіянамі і праз які яны збіраліся пайсці на Мікалаеў і Адэсу, у СУ занялі 11 лістапада.
Як выглядаў горад у першыя дні свабоды? Што там адбываецца цяпер? Што думаюць мясцовыя пра вяртанне дадому? Пра гэта ў падкасці «Што гэта было» распавёў корэспандэнт BBC Дмітрый Уласаў. Ён прыехаў Херсон не по працы, а каб наведаць бацькоў.
Я нахожусь в доме у друзей, поскольку квартира моих родителей находится в многоэтажке, и в сложившихся обстоятельствах жить там небезопасно, да и в принципе нет ни электричества, ни воды, ни отопления, ну и, собственно, канализация не работает, и связи как таковой нет, а все-таки в частном секторе можно запитаться как-то от генератора, и есть какое-никакое газовое отопление. Без света люди уже привыкли жить достаточно давно. Без связи люди тоже обходятся, хотя живут в вакууме. Но, в принципе, последние недели люди здесь находятся в таком вот состоянии средневековья, и каждый день можно видеть, как что-то меняется к лучшему. Где-то появилась связь, там привезли воду, где-то появилась еда, какие-то улучшения. И так или иначе город начинает оживать. До войны я был здесь в январе, и ничто не предвещало, собственно, войну. Люди были настроены очень оптимистично. Никто не мог поверить, что что-то здесь может случиться, что вообще Россия может вторгнуться и пойти как-то сюда. Ну и даже если в самом худшем сценарии, если бы Россия вторглась, очевидно, ее интересы были бы, наверное, сухопутный коридор из Донбасса в Крым. Ну, может быть, еще зацепило бы как-то новую Каховку, поскольку Северо-Крымский канал начинает, берет воду из Днепра оттуда для поставки в Крым. Поэтому максимум мы могли предвидеть вот такой сценарий. И здесь никто к этому не был готов. Да и, в общем-то, здесь и военных частей никогда и не находилось. Единственная была вот вертолетная часть в известной Чернобаевке, это 6 километров отсюда, и то они находились там вдалеке от гражданского аэропорта, и был там какой-то узел связи. Поэтому здесь никто совершенно не готовился, не было никаких заграждений, ежели то, что я видел в феврале-марте в Киеве, здесь этого испомина не было. Приехал сюда сразу там, после первых штурмовых отрядов ВСУ, это уже был второй день, и я увидел сперва Николаевскую область, разрушенные села там. Очевидно, что были арт-дуэли, и в селах, которые были крайние позиции, они больше всего пострадали. Сама трасса Херсон-Николаев пострадала в вместе ее перебили так, что людям приходится объезжать через поля, и с ухудшением погоды, и я даже не представляю, как эта логистика между Херсоном и Николаевым будет осуществляться. Продвигаться стало сложно с момента въезда на две оккупированные территории. Поскольку в каждом селе, у каждого дома встречали люди, они так были рады видеть все, кто проезжает через них, едет в направлении Херсона, они останавливали военных, они их обнимали, плакали, пели, выкрикивали речевки всем известные. Было много символики, то есть это были все от детишек до пенсионеров. И чем ближе к Херсону, тем сложнее действительно было пробираться. Вот в Чернобаевке буквально обнимали, плакали у всех военных, кто проезжал, люди просто не давали им проезжать без вот таких вот обнимашек. Это было очень мило, трогательно, это слезы радости. Возвращается, так сказать, Украина к ним. Въезд Херсона, конечно же, начинается с бывшего российского блокпоста, сожженной техники, разбитого их штаба буквально там в 300 метрах. Я был возле Чернобаевского аэропорта, там также множество брошенной российской техники с зетками, вэшками, там обозначениями окопов. Там еще не проводилось разминирование. То есть буквально они только 2 дня назад отошли. Ну, а в Херсоне это как бы такой невероятный фестиваль, уникальный момент. Люди сигналят, едут с флагами, все радуются на площади. Просто все узнают по сарафанному радио, что случился, настал этот день. И люди просто приходили на центральную площадь, добирались сами, пели, радовались, встречали друзей, пытались как-то общаться. Приехавшие журналисты у них и полиция, у них были старлинки, и люди пытались подсоединиться и позвонить родным, своим сказать, что они в порядке, узнать какие-то новости, где уже деоккупировано, как им дальше жить, понять. У людей было тысячи и тысячи и тысячи. Это какой-то фестиваль. Если бы это было бы не Украина, не деоккупация, не Херсон, можно было бы подумать, не знаю, какой-то там финал чемпионата мира, где победила команда принимающей страны. И в это же время канонады. Даже еще не все российские войска ушли за город, можно сказать. Не все еще отошли, не было никаких зачисток. Так полностью еще правобережье освобождено официально. Но люди уже начали жить новой жизнью, вернулись, точнее, к старой новой жизни и смогли дышать свободно, достать флаги, говорить на украинском языке. Теперь они могут ходить с телефонами, не боясь, могут общаться с людьми, не боясь ни за что. До этого у них не было этой возможности.
Вот что распавяли корреспонденту BBC Дмитрию Уласову и его родные сябры про их почутці, коли у Херсон пришла Россия.
Шок. Никто не мог поверить, что это случилось, и никто мог это принять, что это будет аж настолько долго. Это какой-то день сурка, страшный сон для них. И люди, конечно же, это не воспринимали. Им было крайне тяжело свыкнуться с тем, что приехали какие-то новые военные и что-то им навязывают о братском народе. То есть, наоборот, таки разрушая понятие там братскости, привнесли свой деструктив и начали навязывать другие нарративы. Поэтому у людей было массовое невосприятие этого всего, и они пытались просто это игнорировать долгое время. Просто каждый день они ждали, когда ВСУ отвоюют эту территорию. Многие пытались не складывать с ними никаких взаимоотношений, всячески игнорировать их и пытаться не попадаться им на глаза, не пересекаться с ними, не разговаривать, делать все, что угодно, лишь бы только с ними не коммуницировать никакой образом обходить 10-й дорогой, блокпосты. И даже люди просто лишний раз не выходили из дому, закрывали подъезды изнутри, чтобы не пришли. Соседи между собой боялись говорить, потому что если вдруг их увидят на улице, что они что-то разговаривают, то и в принципе между людьми было недоверие, что кто-то на кого-то донесет. Люди не ходили с мобильными телефонами, потому что их постоянно могли проверить. Это было отторжение всего, поэтому было им крайне сложно. Определенно точно могу сказать, что город не пострадал от украинских наступлений или еще будучи там в отступлении. Но точно видно места, где находились те или иные скопления российских военных, которые были поражены хаймерсами. И видны места деятельности российской армии. Например, вот недалеко от меня находится телевышка, которую они уничтожили зачем-то. Хотя у нас телевидение не вещает с телевышек, и она уже скорее более несет там какую-то декоративную функцию. Конечно же, там у нее есть передающие датчики там, для мобильной связи, там еще какие-то. Но телевидение, оно не, на телевидение вещание оно никак не влияет принципиально. То есть зачем-то они сожгли СИЗО, сам телецентр, областной вещательный телерадио. радиокомпанию. Очень много электрических столбов повалено в области, особенно в северной части, поэтому электроснабжение не может быть не вернут настолько быстро, как хотелось бы. Повреждены там, канализации, котельни, разбит транспорт. Ну, то есть видно то, что это делалось умышленно уже там со стороны российской армии, когда они отступали. Но так, чтобы было хаотично обстреляно или что-то сделали там в ВСУ, ну, по каким-то так объектам, ну, нет, я такого не видел. Я, допустим, вот сегодня проезжал, видел обстрелянный жилой дом со стороны левобережья, выгоревший. У него чем-то попали со стороны левого берега. ВСУ на левый берег не отступало. Там была всегда российская армия.
Гэта быў корэспондент BBC Дмитрий Уласаў. Пасля вызвалення Херсона ён прыехаў у родны горад, каб убачыцца з бацькамі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.